Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude berriz gure musika klasikoaren emankizunekin. Eta ezin bukatuz gabiltzan udarakin, ba segitzen dugu, orduan konten. Hasiko gera gaur Jose Maria Usandizaga, Donostiako kompozitorea, 1887an sortu zen, eta 1915an hil zen, orduan oso gazteriz, dakizuten bezala, 28 urtekin hain zuzen. Donostian sortu zen, Donostian egin zituen bere lehen musikako ikasketak, eta gero eskola kantorunera, denbora hartan denak joaten ziren ara, euskaldun guztiak, bai aita Donostia, bai zera, hau ere, eta beste batzuk ere. Orduan denak pasatu ziren handik, euskal kompozitoreak. Eta ez zuen, auki denbora asko konposatzeko, baina denbora txiki hortan ere, baneko obra ditu. Bere ezagunenak dira ba opera bat, Mendi Mendian, hori oso ezaguna da. La Llama eta Las Golondrinas, hoiek ere kantuzko obra dire, zarzuela bezala edo la kontsideratua daude. Baina gero, baditu beste obra pila bat, kantuari buruz, euskal kantuari buruz, eta beste obra txiki batzuk, eta hola. Eta bindela urte batzuk, ba ez denbora asko gainera, Orkesta Sinfonikoak, Euskadiko Orkesta Sinfonikoak, bere obra batzuk ez ezagunak grabatu zituen, Asier Polo biolontxeloakin eta gero hori Euskadiko Orkestak orduan. Eta hemen Dan la Mer, hola du titulo bat, itxasoan, hori frantsesez, bere egonaldiaren zera, eragina, segurazki, gero fantasia para violontxelo y orkesta, eta holako obrak ditu, sobre un tema de canto, obertura sinfónica, suite, eta batitu ere, sobre tres cantos vascos populares, eta rapsodia bat, eta hortik hartuko dugu kantu hoietako bat, eta entzungo dugu orduan orkesta, Euskadiko Orkestak interpretaturik.
Thank you.
Hor genuen ba, Jose Maria Usandizagaren rapsodia bat, hiru kantu euskaldunen gainean egina. Maritxun orazoaz, ai, ai, ai mutila, eta itxasoa hor tartean entzun dugu orkesta arregloaren inguruan. Bueno, eta orain Berdiren monografikoa eskeniko dizuet, zeren hilabete hontan sortu zen, eta orduen mundu guztian Berdi entzuten ari da antzoki guztietan, operako antzoki guztietan eta irradiatan eta hola. Orduan hasiko gera bere musika entzuten eta behar bada denak ezagutzen duzuen pieza bat, Ba Pensiero Nabucco operatik. Nabucco esan dut, baina honek bere historia du. Hori zen Berdiren arrakasta handia izan zuen opera. Hirugarren opera da, bera konposatua, eta sekulako arrakasta sortu zuen. Baina bere historia du. Egun batean orduen plaza Duomotik joaten delarik, Merelli, eskalako Milaneko eskalako zuzendaria aurkitzen du, eta orduan ematen dio libreto bat, opera bat egin dezan, eta Berdik esaten dio ez dut nahi, oso moralik gabe nago eta diskutitzen du eta hori konbentzitzen du, baina ez esaten dio azkenean, eta azkenean Merelli horrek sartzen dio polsikoan libretoa eta esaten dio irakurrizazu eta gero erantzun. Orduen etxean sartzen da eta mai gainean uzten du libreto hori eta holako horri batean irakurtzen du frase bat, orduen frase bat ikusten du ba pensiero eta pentsatzen du, eta hori berak irakurri du Biblian zera frase hori, eta orduen hori gelditzen zaio buruan eta hasten da irakurtzen libretoa, eta hori izan zen Nabuccoren libretoa. Hasten da konposatzen ja gustoakin, eta hor ateratzen zaio orduen izugarrizko obra interesantea, Milaneko eskalan estrenatzen dena, eta sekulako arrakasta sortzen du. Izan ere, juduen esklabotza deskribatzen duen opera da. Eta denbora hortan, Italia Austriaren pean zegoen, eta herria zebilen burrukan, Austriaren poderetik libratzeko. Orduen italianoak izugarrizko ikur bezala hartu zuten Nabucco, eta denak kantatzen zuten batez ere Ba Pensiero aria hori.
Yeah.
Verdiren musika, ba pentsiero, hori bere Nabuko operatik, hirugarren opera, 26 ditu, eta hirugarren operatik entzun dugu. Roncole herrizkan, Buseto hiriaren ondoan sortu zen, bere familia baserritarra ziren eta ez zuten diru handirik. Herriko organistak erakutsi zion solfeoa eta organoa jotzen ere. 12 urte zituenean herriko organista izendatu zuten eta Buseton bere ezagutza musikalak hobetzen zituen artean. Justu Busetoko burges batek, Antonio Beretzi deitua, Milanera ikastera joateko okazioa eskaintzen dio eta bai dirua ere. Aldi berean, Busetoko fanfarriaren zuzendaritza eskaintzen dio eta gero, azkenean bere alabakin ezkontzen da, Margaritarekin, 23 urtekin. Bi aurri izaten dituzte, baina suerte txarra, orduan olako gaixoak edo bazituzten, eta bi aurrak hiltzen dira. Eta gero, Andrea ere hiltzen zaio. Eta hor sekulako krisian sartzen da. Eta segituko dugu orduan entzuten, bitartean, gero kontaktuko dizuet, segita. Traviatatik entzungo dugu preludioa.
Thank you.
Hori zen, orduan, beste berdiren partitura bat. Esan dut, nola bere aurrak eta Andrea hilzitzaion, eta orduan bakarrik aurkitzen da berriz, eta erabakitzen du berriz Milanera itzultzea. Eta konservatorio, goi mailako konservatorioa nahi du sartu konservatorioan, baina joaten danean esaten diote adin gehiegi duela konservatorioan sartzeko. Orduan sekulako desilusio hartzen du, hala ere Milanen dago eta Milanen opera antzoki izugarri badago, Leskala de Milan esaten dena, eta orduan pentsatzen du opera bat egin behar duela. Eta horrela, opera bat egiten du, eta arrakasta handia lortzen du opera horrek. Eta hori deitzen da, Oberto Conte de San Bonifazio. Eta orduan, bueno, hor ja bide bat aurkitzen du, eta opera egiten hasten da. Entzun dezagun, segitzen dugu orduen Traviata entzuten, eta oin entzungo dugu Victoria de los Angeles, katalana, Carlo del Monte Alfredo, eta orkesta del Teatro de la Opera di Roma, Sempre Libera. Hori zen ba Berdiren orduan sempre libera aria. Segitzen dugu Berdiren bizitzakin. Orduan bai, lehendabiziko opera horrek, ez du azkenean sortzen interes handirik. Eta oso triste dago, eta bere Andrea eta seme alabak hilda, Berdi egun batean, sonambulo bat bezala, Milaneko Gran Plaza del Duomotik negarrez zijoala, norbaitekin topo egiten du, eta justu eskalako zuzendaria da. Elkarrizketan hasten dire, eta Merelik proposatzen dio zera bat, opera bat egitea, han boltsilloan ateratzen dio obra literario bat eta libreto bat, eta orduan Berdik ezetz esaten du, ez duela gogorik eta hola, eta suizidatzekoa dagola eta holako zerbait, eta orduan esaten dio, bueno, ematen dio libretoa, ematen dizut libretoa eta zuk ikusi. Eta orduan eramaten du etxera eta bueno, ikusten du eta bai, hasten da orduan konposatzen. Eta bueno, horrek salbatzen du suizidiotik segurazki. Entzungo dugu orain beti Traviatakin ari gera eta Paritxio kara. Eta hemen Carlo del Monte eta Victoria de los Ángeles ere. Hori biak izango dire interpreteak. Orkesta, ba, Teatro del Opera di Roma dugu. Tulio Serafin zuzendaria dela.
Corsi affanni con
Bueno, hori izan da, orduen Traviataren duo eder bat. Hor ikusten duzue, bo, itzingo dut pixkatere kantarieri buruz, hor badugu, entzun dugu soprano, lehenik zera, tenorra, eta gero sopranoa Victoria de los Ángeles. Eta gero, lehen ere entzun ditugunak, ba, sopranoak eta zera dire. Orain, entzungo dugu beste opera bat, Rigoletto. Eta Rigoletto, Victor Hugoren obra batetik hartua dago. Izan ere, Victor Hugo berdiren operatan bi aldiz bederen badago. Bat Rigoletto dugu, eta gero beste bat Hernani. Eta ez pentsau Hernani olako izen, naizta Hernani gure herriaren berdina ez duela zer ikusirik, ze bai, badu. Victor Hugo kidatzi zuenean Hernani, Euskal Herritik pasatzen zena aurtzaroan bere amarekin, bere aita Napoleonen armadan zegon, generala edo olako zerbait zen, mandu bat, zer nahi gizaz, eta aurra zelarik Victor Hugo bere amekin pasatzen ziren Espainiara, Espainian zegonean, Napoleon. Orduan gelditzen ziren Euskal Herrian, hor frontera ondoan, pasaian, adibidez, badago etxe bat, non gelditzen zirenak, eta Hernanikin ere ikusten danez. Eta orduan, bere liburu bat, bere novela bat, Hernani deitzen da. Eta zerak hartzen du, Verdik hartzen du libreto, ezea liburu hori, eta egiten du opera bat, eta sekulako arrakastakin gainera. Entzun dezagun orain Maria Callas, Gilda errolean, eta Renato Escolani Borsa, hori sopranoa, eta tenorrak kantatuko dute, Gaultier Malde deitzen den zati bat, Rigoletotik. Hor genuen ba, Maria Callasen artea. Maria Callas sekulako kantaria izan zen, oindala urte batzuk, bera zen operako erregina. Eta gero bere suerte txarra ere izan zuen. Eh? Baina, bueno, hori beste egun baterako utziko dugu. Segituko dugu orduen Rigoletokin, eta orain La Donna Immobile, hor da, hori da Rigoletoren kanturik edo ariarik ezagunena izan ere estrenatu zanean sekulako arrakasta izan zuen opera honek eta aire edo kantu honekin batez ere. Hemen Giuseppe Di Stefanok interpretatuko du eta orkesta eskalako, Milaneko eskalakoa da, Tulio Serafin zuzendaria delarik.
Sempre un amabile leggiadro viso, il pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qual più val vento, muto d'accento e di pensier.
Hori genuen ba, La Donna Immobile, Rigoletoren aria famatua. Azkeneko abotxo hori entzun duguna, baritonona, Tito Gobi. Hauek ere, hau ere oso famatua denbora hortan, hauek dire, baizu, irurogeita ez dakizen bat urtetik, hor larogeita kantatu zuten kantariak. Eta orain, entzungo dugu beste opera baten Il Trovadore, koro bat, Errementerien koroa, hain zuzen.
Thank you.
Bueno, eta gure bidaiatxoa Berdiren konpainian bukatzeko, Don Carlo operatik entzungo dugu aria izugarri eder bat, Shirley Verrett sopranoak, eta Delia Wallis mezzosopranoak kantatuko dutena. Izugarri aria polita da, eta entzun dezagun. Eta honekin bukatuko dugu Berdiren konpainian izan geran ordu hau.
Thank you.
eta honekin orduen bururatzen dugu gure emanaldi hau, Berdiri buruz, Berdi hil zen, 86 urtekin, eta bere familia eta bere laguna bakarri joan ziren entierrora, bere borondatez, naizta gero berantago Italia osoak egin zion sekulako omenaldia, baina bere borondatea bederen kumplitu zuten ere. Eta besterik gabe, datorren astera arte.